Labrīt, kolēģi! Šodien mums ir ārkārtējais sociālo jautājumu komitejas sēde, un darba kārtībā mums ir viens jautājums. Karļa kungs, lūdzu!
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par veselības un sociālās aprūpes nozares speciālista nepieciešamību Daugavpils pilsētā. Tad painformēšu, ka ir priedītas vadītājas iesniegums, kurā viņa lūdz piešķirt pašvaldībai piedarošu dzīvokli dzīvošanai. Ja? Un atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem ir nepieciešams pirms virzīšanai mājokļu komisijā jautājumu izskatīt profilējošajā, tātad vai komitejā vai komisijā. Un tātad šis jautājums ir sākumā virzāms sociālajā komitejā izskatīšana. Lūdzu atbalstīt.
Jā.
Pēc jaunā likuma nevedas ir kopējā komitejā. Vai divas reizes neskatīt?
Šeit es lūkšu juridiskā departamenta viedokli.
Nu, šī gadījuma profilējuši ir sociālā komiteja, jā. Kādu apvienot? Mājokļu komitejas šo jautājumu neskatīs.
Komisija.
Šobrīd jūs lemjat par šīs speciālista nepieciešamību pilsētai. Ja ir pozitīvs atzinums, tad mājokļu komiteja ir pamats izīrēt viņai dzīvokli. Ja nē, tad mēs uz mājokļu komisiju nemaz nevirzam.
Jā. Vai ir vēl jautājumi? Priekšlikumi debatē. Tā aicinu atbalstīt lēmuma projektu. Kas par? Es nebalsoju. Jā.
Interešu konflikts.
Jā, interešu konflikts. Tātad Natālija par un Klatīne visi deputāti par. Lēmuma projekts ir pieņems. Visi jautājumi ir izskatīti. Paldies. Sēdēr slēgt.